η Μπίρα και ο Ικεάν και η KF Safe Doors.
Τα αλλαντικά Γρηγορίου σας θυμίζουν.
Η ώρα είναι μία.
Για επιλογές, Γρηγορίου. Για ποιότητα, Γρηγορίου. Για γεύση από Κύπρο, Γρηγορίου. Στον πάγκο της υπεραγοράς,
Γρηγορίου παρακαλώ.
Όταν διαλέγεις τα καλύτερα, η επιλογή είναι μία. Αλλαντικά Γρηγορίου. Βάζουμε αγάπη για να ξέρετε τι τρώτε.
Ειδήσεις τώρα. Όλη η επικαιρότητα στην Κύπρο και στον κόσμο. Η μεσημβρινή ενημερωτική εκπομπή από το κανάλι 6 και τη δημοσιογραφική του ομάδα.
Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ξεκινά αυτή την ώρα η μεσημβρινή ενημερωτική εκπομπή στο κανάλι 6. Στην παρουσίαση ο Χάρης Παναγιώτου και να περάσουμε στους τίτλους των κυριότερων θεμάτων. Έκρινε ότι στοιχειοθετείται εκ πρώτης όψεως υπόθεση εναντίον των κατηγορουμένων για τη δολοφονία του Θανάση Καλογερόπουλου του Κακουριοδοκίου. Ανοιχτό το ενδεχόμενο περικοπών νερού το καλοκαίρι στο επίκεντρο αντιδράσεων το περιβαλλοντικό τέλος. Έντονες επικρίσεις στη Βουλή για σοβαρές ελλείψεις στην εκπαίδευση παιδιών με αναπηρίες. Στο 77,5% η έγκριση πολεοδομικών και οικοδομικών αδειών στην ελεύθερη αμόχωστο. Καταγγελία για προσλήψεις συγγενών αντιδημάρχων στον Δήμο Πόλης Χρυσοχούς και προοπτική για δικό του χώρο έχει το Γαλλοκυπριακό Σχολείο Λεμεσού. Σύντομα ανακοινώσεις. Θα περάσουμε στα θέματά μας αναλυτικά κυρίες και κύριοι και θα ξεκινήσουμε με μια έτσι φρέσκια είδηση από την ηλεκτρονική σελίδα της εφημερίδας Φιλελεύθερος. Με νέα δεδομένα στα χέρια της, η αστυνομία απάντησε σήμερα στον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Εσωτερικών Ελίκο Ηλία στην επιστολή του σε σχέση με τα αδικήματα που διερευνώνται εναντίον του Δημάρχου Πάφου. Η επιστολή του Αρχηγού Αστυνομίας, λέει ο Φιλελεύθερος, έφυγε πριν από λίγο από το Υπουργείο Εσωτερικών, με την οποία ενημερώνεται ο Υπουργός με λεπτομέρεια για τα αδικήματα που εξετάζονται. Και καταλήγει εδώ η εφημερίδα πως με τα νέα δεδομένα που φαίνεται πλέον ξεκάθαρα ποιες υποθέσεις διερευνώνται, αναμένεται ότι ο Υπουργός Εσωτερικών ίσως και να προχωρήσει στο να θέσει άμεσα σε αργία τον Δήμαρχο Πάφου, χωρίς να χρειαστεί να αποταθεί για γνωμάτευση στην νομική υπηρεσία. Και να περάσουμε τώρα στο Κακουριοδικείο και την υπόθεση της δολοφονίας του Θανάση Καλογερόπουλου. Όπως είπαμε και στους τίτλους, έκρινε το δικαστήριο ότι στοιχειοθετείται εκ πρώτης όψεως υπόθεση. Ο Γιάννης Κωστακόπουλος είναι εδώ στο Ραδιοθάλαμο να μας δώσει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Γιάννη.
Καλό μεσημέρι, Χάρη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Με ομόφωνη απόφασή του, το μόνιμο Κακουριοδικείο Λεμεσού έκρινε ότι στοιχειοθετείται εκ πρώτης όψεως υπόθεση εναντίον των τεσσάρων κατηγορουμένων και τους κάλεσε σε απολογία για τη δολοφονία του 55χρονου Θανάση Καλογερόπουλου, η οποία διαπράχθηκε στις 30 Οκτωβρίου του 2023 σε χώρο στάθμευσης δίπλα από παραλιακό εστιατόριο στη Λεμεσό. Οι κατηγορούμενοι 43 χρόνων, 46 και 23 αντιμετωπίζουν συνολικά 11 κοινές κατηγορίες, ενώ ο 24χρονος, τέταρτος κατηγορούμενος, αντιμετωπίζει επιπρόσθετα και την κατηγορία της συνέργειας μετά τη διάπραξη φόνου. Στο βαρύ κοινό κατηγορητήριο περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων τα αδικήματα της συνωμοσίας για φόνο, φόνος εκ προμελέτης, κατοχή και μεταφορά όπως και χρήση πυροβόλου όπλου. Καθώς η δίκη έχει περάσει στο τελευταίο της στάδιο, να αναφέρουμε πως κατά την ακροαματική διαδικασία κατέθεσαν 75 μάρτυρες, παρουσιάστηκαν μεταξύ άλλων 555 τεκμήρια, μαρτυρίες και βίντεο ντοκουμέντα από κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης της περιοχής όπου διαπράχθηκε ο φόνος, αλλά και βίντεο και συνομιλίες από τα τηλεπικοινωνιακά δεδομένα των κατηγορουμένων. Οι κατηγορούμενοι, σύμφωνα με τους δικηγόρους τους, θα τηρήσουν το δικαίωμα της σιωπής και δεν επιθυμούν να καταθέσουν ενόρκους και θα καλέσουν μάρτυρες υπεράσπισης για τη συνέχιση της διαδικασίας. Η νέα δικάσιμος ορίστηκε στις 24 Φεβρουαρίου.
Ευχαριστούμε πολύ Γιάννη για την ενημέρωση. Έντονες επικρίσεις στη Βουλή για σοβαρές ελλείψεις στην εκπαίδευση παιδιών με αναπηρίες. Πάμε στην Λευκωσία, στον Δημήτρη Στρατή. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη.
Καλό μεσημέρι, Χάρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές. Στην Επιτροπή Παιδείας της Βουλής συζητήθηκαν σήμερα τα θέματα που αφορούν στην ειδική εκπαίδευση με τους γονείς παιδιών με αναπηρίες να διαμαρτύρονται για σοβαρές ελλείψεις στο εκπαιδευτικό σύστημα. Πιο συγκεκριμένα, τόσο οι γονείς όσο και οργανώσεις που εκπροσωπούν τα παιδιά εξέφρασαν την απέτηση να ακουστούν επιτέλους οι φωνές των παιδιών με αναπηρίες από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, την Υπουργό Παιδείας και άλλους που είναι αρμόδιοι και επιλαμβάνονται των θεμάτων αυτών. Μιλώντας ενώπιον των βουλευτών, εκπροσώποι των οργανώσεων αναπήρων είπαν ότι εδώ και αρκετό καιρό αναμένεται η κατάθεση ενός νομοσχεδίου από την κυβέρνηση, το οποίο θα αντιμετωπίζει ολιστικά το θέμα της αρτιότητας σε ό,τι αφορά στην εκπαίδευση των παιδιών αυτών. Ανταυτού κατατέθηκαν κάποιες τροπολογίες σε μια νομοθεσία η οποία έτσι κι αλλιώς δεν εφαρμόζεται, όπως κατήγγυλαν οι γονείς των παιδιών με αναπηρίες. Η πρόεδρος της Κυπριακής Συνομοσπονδίας Οργανώσεων Αναπήρων, Θέμης Ανθοπούλου, υπογράμμισε ότι η Κύπρος βρίσκεται στην προτελευταία θέση στην παροχή στήριξης στα παιδιά με αναπηρίες. Η κυρία Ανθοπούλου είπε στη Βουλή ότι υπάρχουν παιδιά τα οποία παρά τις ικανότητες που έχουν, για παράδειγμα στους υπολογιστές, στη μουσική και άλλες επιστήμες, δεν μπορούν να εξασφαλίσουν μια θέση σε πανεπιστήμιο και ο λόγος είναι οι αδυναμίες που έχουν σε άλλα μαθήματα, κάτι που δεν τους επιτρέπει να εξασφαλίσουν απολυτήριο από σχολείο. Υπενθύμησε την αδυναμία που αντιμετωπίζουν γονείς στην εξέβρεση συνοδών, αφού η αμοιβή, όπως είπε, που δίνεται είναι μόλις 700 ευρώ. Η Μαρίνα Γεωργίου, πρόεδρος του Συνδέσμου Παιδιών με Ελληματική Προσοχή Υπερκινητικότητα ΔΕΠΗ, ανέφερε ότι υπάρχουν νομοθεσίες οι οποίες δεν εφαρμόζονται και πως οι επιτροπές που αξιολογούν τα παιδιά δεν έχουν επαφή μαζί τους και στηρίζονται απλώς σε θέσεις εκπαιδευτικών. Γονέας παιδιού με αναπηρία είπε ότι τα παιδιά καταλήγουν πολλές φορές σε ειδικά σχολεία, ενώ θα μπορούσαν να φοιτήσουν σε κανονικά σχολεία και να αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις για να βοηθήσουν την κοινωνία. Βουλευτές τόνισαν ότι η κυβέρνηση και η αρμόδια υπουργός θα πρέπει να κάνουν τη δουλειά τους, θα πρέπει να υλοποιήσουν όσα έχουν υποσχεθεί. Χρονίζουν πολλά προβλήματα, όπως είπαν, όπως ο υπερπληθυσμός σε ειδικά σχολεία αλλά και η εργασία παιδιών μετά το 22ο έτος της ηλικίας τους. Η κυβέρνηση πρέπει να βρει τρόπους για να βρεθούν χρήματα για τη στήριξη της ειδικής εκπαίδευσης, είπαν άλλοι βουλευτές, αφού δεν έχουν όλοι οι γονείς τα χρήματα να στηρίξουν τα παιδιά τους. Μπορούν να γίνουν πολλά, υπόθηκε ακόμα στην Επιτροπή Παιδείας, όπως η ίδρυση πολυθεματικών και πολυδύναμων σχολείων για τη στήριξη των παιδιών από τη γέννησή τους, αλλά και καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής τους. Χάρη.
Ευχαριστούμε, Δημήτρη, για την ενημέρωση. Ανοιχτό το ενδεχόμενο περικοπό νερού το καλοκαίρι. Στο επίκεντρο αντιδράσεων, το περιβαλλοντικό τέλος. Ακούμε για το θέμα την Νίτσα Παύλου.
Ανοιχτό παραμένει το ενδεχόμενο περικοπών στην υδροδότηση κατά τους καλοκαιρινούς μήνες λόγω των μειωμένων αποθεμάτων νερού και της αυξημένης ζήτησης, όπως προκύπτει από τις τοποθετήσεις του Γενικού Διευθυντή του Υπουργείου Γεωργίας, Ανδρέα Γρηγορίου. Μιλώντας στο κρατικό ραδιόφωνο, ο κ. Γρηγορίου ανέφερε ότι βάσει των αποφάσεων της Συμβουλευτικής Επιτροπής Διαχείρισης Υδάτων και του Υπουργικού Συμβουλίου για το 2026 θα διατεθεί για σκοπούς ύδρευσης περίπου η ίδια ποσότητα νερού με το 2024. Ωστόσο, η ποσότητα αυτή υπολείπεται κατά περίπου 10% των πραγματικών αναγκών, γεγονός που διατηρεί τον κίνδυνο περιοριστικών μέτρων. Όπως σημείωσε, έχει ήδη συγκροτηθεί ομάδα εργασίας με τη συμμετοχή του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων και των Επαρχιακών Οργανισμών Αυτοδιοίκησης με στόχο την καλύτερη δυνατή διαχείριση των αποθεμάτων και την αποφυγή εκτεταμένων δεδομένων ή οριζόντιων διακοπών στην υδροδότηση. Την ίδια ώρα, έντονες αντιδράσεις προκαλεί αναδρομική επιβολή του περιβαλλοντικού τέλους για το νερό σε αγρότες που χρησιμοποιούν ιδιωτικές γεωτρήσεις για την περίοδο από το 2017 μέχρι το 2026. Ο κύριος Γρηγορίου υπεραμείνθηκε της εφαρμογής του τέλους, υπογραμμίζοντας ότι άρχισε σταδιακά από το 2020 με προτεραιότητα στους μεγάλους καταναλωτές. Τόνισε επίσης ότι υπάρχουν μηχανισμοί ελέγχου των χρεώσεων καθώς και δυνατότητα ρύθμισης των οφειλών σε δόσεις. Αναγνώρισε πάντως ότι ενδεχομένως να υπήρξαν λάθη ή παραλήψεις στην εφαρμογή του κανονισμού στις γεωτρήσεις, σημειώνοντας ότι το ζήτημα θα διερευνηθεί σε συνεργασία με το αρμόδιο τμήμα. Υπογράμμισε ωστόσο ότι οι κάτοχοι αδειών υδροληψίας γνώριζαν τις υποχρεώσεις τους. Παράλληλα, απέρριψε συγκρίσεις με άλλες χρήσεις νερού, διευκρινίζοντας ότι, για παράδειγμα, τα γήπεδα γκολφ που χρησιμοποιούν ανακυκλωμένο νερό καταβάλουν πολύ υψηλότερο περιβαλλοντικό τέλος. Στον αντίποδα, ο πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας και βουλευτής του ΑΚΕΛ Γιαννάκης Γαβρίλ χαρακτήρισε την απόφαση για αναδρομική επιβολή του τέλους αδιανόητη και άδικη. Μιλώντας επίσης στο κρατικό ραδιόφωνο, τονίσε ότι οι αγρότες βρίσκονται ήδη σε οριακή κατάσταση εξαιτίας του πληθωρισμού, του αυξημένου κόστους παραγωγής και της παρατεταμένης ανομβρίας. Ο κ. Γαβρίλ κατήγγειλε άνηση μεταχείριση μεταξύ των αγροτών, ζητώντας την αναστολή της απόφασης για όλους χωρίς αναδρομική ισχύ. Παράλληλα, υποστήριξε ότι αγρότες και γήπεδα γκολ επιβαρύνονται με παρόμοια τέλη, κάνοντας λόγο για λανθασμένες κυβερνητικές προτεραιότητες και συνεχιζόμενη υπονόμευση του πρωτογενούς τομέα.
Πάμε στην εξωτερική επικαιρότητα. Διαπραγματευτές από την Ουκρανία, τη Ρωσία και τις Ηνωμένες Πολιτείες συγκεντρώνονται στο Άμπου Ντάμπι, επιδιώκοντας να προωθήσουν τις συνομιλίες για τον τρόπο τερματισμού του τετραετούς πολέμου. Το κύριο σημείο τριβής είναι η μακροπρόθεσμη τύχη των εδαφών στην Ανατολική Ουκρανία. Συγκλονίζει τραγωδία με τους 15 νεκρούς μετανάστες ανοιχτά της Χίου γύρω στις 9 χθες βράδυ. Ο χειριστής του σκάφους των μεταναστών, αναφέρει το λιμενικό, δεν συμμορφώθηκε με τα φωτεινά και ηχητικά σήματα και αντιθέτως αντέστρεψε πορεία και στη συνέχεια προσέκρουσε στην πλάγια δεξιά πλευρά του σκάφους του λιμενικού, ανετράπη και βυθίστηκε με αποτέλεσμα διπτώση όλων των επιβενών των προσφύγων στην θάλασσα. Στρέφουμε στην εσωτερική επικαιρότητα. Διαδικασίες προσλήψεων συγγενικών προσώπων αντιδημάρχων, κατήγγειλε γραπτός ο αντιδήμαρχος Κρήτου Τέρας του Δήμου Πόλης Χρυσοχούς Δέρβης Χαραλάμπου στον Υπουργό Εσωτερικών και τον Γενικό Ελεκτή. Ακούμε την ανταποκρίτριά μας στην Πάφο Κική Περικλέους.
Επιστολή στον Υπουργό Εσωτερικών και τον Γενικό Ελεκτή της Κυπριακής Δημοκρατίας απέστειλε ο Δέρβης Χαραλάμπους, αντιδήμαρχος του διαμερίσματος Κρήτου Τέρας του Δήμου Πόλης Χρυσοχούς, σε σχέση με τις προσλήψεις συγγενών αντιδημάρχων στο Δήμο Πόλης Χρυσοχούς. Σύμφωνα με τον κύριο Χαραλάμπου, στο έντονο επεισόδιο σημειώθηκε κατά τη τελευταία συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου με αφορμή την πρόσληψη 4 υπαλλήλων, των οποίων οι πατέρες είναι αντιδήμαρχοι διαμερισμάτων του Δήμου Πόλης Χρυσοχούς. Το θέμα προκάλεσε αντιδράσεις και έντονη ενσυζήτηση εντός της αίθουσας, εγείρω τα ζητήματα νομιμότητας αλλά και ηθικής τάξης. Ο κύριος Χαραλάμπους αναφέρει πως είχε καλέσει τον Δήμο πριν την αποστολή της επιστολής του στον Υπουργό Εσωτερικών για τη μη επικύρωση των πρακτικών της σχετικής συνεδρίας της Ολομέλειας του Δημοτικού Συμβουλίου. Ωστόσο, συνέχισε στις 2 Φεβρουαρίου, ο Δήμος Πόλης Χρυσοχούς προχώρησε στην επικύρωση των πρακτικών για τη μονιμοποίηση των ορομίσθιων εργατών και την παράνομη συμμετοχή συγγενικών τους προσώπων στην ψηφοφορία στην Ολομέλεια του Δημοτικού Συμβουλίου, παρά την ενημέρωσή του για το σοβαρό αδίκημα που διαπράττουν. Γι' αυτό ξεκαθάρισε ο κ. Χαραλάμπους, ήταν υποχρεωμένος να καταγγείλει την υπόθεση για τα ποινικά αδικήματα που φέρεται να διαπράχθηκαν, καθότι σήμερα, όπως σημειώνει, τα ίδια πρόσωπα του Δημοτικού Συμβουλίου επικύρωσαν τις παρανομίες τους. Ο κ. Χαραλάμπους στην επιστολή του αναφέρει πως ως αντιδήμαρχος του Δημοτικού Διαμερίσματος Κρήτου Τέρας δεν θα γίνει συνεργός σε αυτές τις παρανομίες και πως δεν θα συμμετάσχει σε άλλη συνεδρία του Δήμου μέχρι να αποκατασταθεί η νομιμότητα των πιο πάνω διαδικασιών. Σε δηλώσεις του αντιδήμαρχος Κρήτου Τέρας Δέρβης Χαραλάμπους ξεκαθάρισε ότι η συγκεκριμένη διαδικασία κρίνεται παράνομη, τονίζοντας πως σε περιπτώσεις προσλήψεων δεν επιτρέπεται να συμμετέχουν σε ψηφοφορία ειδικά πρόσωπα πρώτου βαθμού με τους υποψηφίους. Όπως ανέφερε, η παρουσία και η συμμετοχή των γονέων της υποψηφίου στη σχετική ψηφοφορία παραβιάζει τις βασικές αρχές διαφάνειας και χρηστής. Επεσήμανε ακόμη ότι στην συγκεκριμένη περίπτωση οι αντιδήμαρχοι που τυχάνει να είναι γονείς των υποψηφίων όφυλαν να αποχωρήσουν από τη διαδικασία και η απόφαση να ληφθεί αποκλειστικά από το υπόλοιπο σώμα προκειμένου να διασφαλιστεί η νομιμότητα και η αξιοπιστία των αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου.
Μια έτσι φρέσκια είδηση που μας έρχεται από τις βρετανικές βάσεις μετά από ανάλυση DNA σωρός του άντρα που ανασύρθηκε από την αστυνομία των βρετανικών βάσεων στην παραλία Αυδήμου στις 15 Ιανουαρίου του 26, ταυτοποιήθηκε επίσημα ως ο Βλατισλάβ Μπάουμγκέρτνερ, 53 ετών, Ρώσος υπήκος από τη Λεμεσό, ο οποίος είχε δηλωθεί ως ελείπον πρόσωπο στις 7 Ιανουαρίου του 26. Οι συνθήκες του θανάτου του, καθώς και τα αίτια, βρίσκονται υπό διερεύνηση από την Υπηρεσία Εγκληματολογικών Ερευνών της Αστυνομίας των Βρετανικών Βάσεων. Στο 77,5% η έγκριση πολεοδομικών και οικοδομικών αδειών στην ελεύθερη αμόχωστο. Ακούμε για το θέμα τον ανταποκριτή μας στη Λάρνακα και την ελεύθερη αμόχωστο Βάσου Βάσου.
Ξεπέρασε το 77% το ποσοστό έγκρισης αιτήσεων για έκδοση πολεοδομικών και οικοδομικών αδειών, αιτήσεις που έχουν υποβληθεί στον Επαρχιακό Οργανισμό Αυτοδιοίκησης Αμοχώστου από την πρώτη ημέρα λειτουργίας του μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2025. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα ο οργανισμός, από την 1η Ιουλίου 2024 μέχρι το τέλος του προηγούμενου χρόνου έχει ολοκληρωθεί η εξέταση σχεδόν 4.000 αιτήσεων. Να σημειωθεί ότι το εύρος των αιτήσεων που υποβλήθηκαν είτε για πολεοδομικές είτε για οικοδομικές άδειες καλύπτει ολόκληρη την ελεύθερη επαρχία Αμοχώστου, με τις αιτήσεις για νέες τουριστικές αναπτύξεις να αφορούν κατά κύριο λόγο τα θέρετρα της Αγίας Νάβας και του Πρωταρά, ενώ μεγάλη είναι η ζήτηση για ανέγερση οικιστικών μονάδων, τα δημοτικά διαμερίσματα Σωτήρας, Δερίνιας και Αυγόρου. Ανακοινώνοντας τον απολογισμό των αιτήσεων που υποβλήθηκαν στο τμήμα αδειοδότησης για την περίοδο από 1η Ιουλίου 2024 μέχρι και το τέλος Δεκεμβρίου 2025, ο ΕΟΑΜΟΧΟΣ του ενημέρωσε το κοινό ότι οι λειτουργοί του τμήματος διαχειρίστηκαν συνολικά 3.967 αιτήσεις για πολεοδομικές ή οικοδομικές άδειες. Από αυτές έχει ολοκληρωθεί η εξέταση 3.076 αιτήσεων, δηλαδή ποσοστό 77,5%, και έχουν ήδη εκδοθεί οι σχετικές άδειες, ενώ άλλες 815 αιτήσεις βρίσκονται αυτή την περίοδο στο στάδιο της μελέτης, δηλαδή ποσοστό 20,5%. Όσον αφορά τις αιτήσεις που βρίσκονται σε έλεγχο πληρότητας, δηλαδή γίνεται προκαταρκτικός έλεγχος σε κάθε αίτηση ξεχωριστά κατά πόσον πληρούν ή όχι τις απαραίτητες προδιαγραφές, αυτές είναι μόλις 65. Σύμφωνα με τον νέο άμοχος του, το ιδιαίτερα υψηλό ποσοστό διεκπαιρέωσης στην εξέταση αιτήσεων καταδεικνύει τη συνεχή και εντατική προσπάθεια που καταβάλλεται από το προσωπικό του τμήματος αδειοδότησης με στόχο την ταχύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των πολιτών και την επιτάχυνση των διαδικασιών έκδοσης αδειών, παρά τον αυξημένο όγκο αιτήσεων. Σε δηλώσεις του, ο πρόεδρος του τοπικού επαρχιακού οργανισμού αυτοδιοίκησης Γιάννης Καρούσος είπε ότι ο πρότιστος στόχος παραμένει η γρήγορη εξυπηρέτηση των πολιτών με διαφάνεια και υπευθυνότητα.
Αρθούμε και στη Λεμεσό τώρα. Υπάρχει ξεκάθαρη προοπτική το Γαλλοκυπριακό Σχολείο Λεμεσού να αποκτήσει δικό του αυτόνομο χώρο στο μέλλον και οι σχετικές ανακοινώσεις αναμένονται σύντομα, δήλωσε στην πρωινή ενημερωτική εκπομπή στο κανάλι 6 Νίκη Παπαδοπούλου Παπά, εκπρόσωπος της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Συμβούλιο του Γαλλοκυπριακού Σχολείου. Η κυρία Παπά ξεκαθάρισε ότι δεν τίθεται θέμα απομάκρυνσης της πρώτης αστικής σχολής Λεμεσού και ότι μέχρι σήμερα συνύπαρξη των δύο σχολείων χαρακτηρίζεται θετική.
Το 2022 άνοιξε τις πόρτες του στη Λεμεσό με μόνο 9 μαθητές. Όμως σήμερα, 4 χρόνια μετά, το σχολείο αριθμεί περισσότερους από 65 μαθητές. Η πρώτη αστική δεν προέκυψε τυχαία, ούτε επιλέγηκε από τη γαλλική πλευρά, όπως λέγεται. Όταν αυτή η ανάγκη υπήρξε και βάσει της διακρατικής συμφωνίας των δύο κυβερνήσεων, η σχολική εφορία Λεμεσού πρότεινε προς το Υπουργείο Παιδείας το σχολείο αυτό, το οποίο είχε πολύ λιγότερους μαθητές από ό,τι μπορούσε να φιλοξενήσει, και εκρίθηκε ότι μπορούσε να φιλοξενηθεί εκεί το Γαλλοκυπριακό σχολείο. Εκείνο που είναι θετικό και για τις δύο κυβερνήσεις είναι ότι στην πορεία τόσο η πρώτη αστική όσο και το Γαλλοκυπριακό αυξήσαν πολύ τους αριθμούς τους. Όμως στα πλάνα του Υπουργείου Παιδείας υπήρχε και υπάρχει και γίνονται συζητήσεις με την αύξηση του αριθμού των μαθητών να μπορέσει να μεταστεγαστεί το Γαλλοκυπριακό κάπου αλλού. Άρα ήταν αδική και ατεκμηρίωτη η πολεμική που άνοιξε. Γίνονται συσκέψεις με την σχολική εφορία Λεμεσού, με την Διεύθυνση Δημοτικής Εκπαίδευσης, με τους υπεύθυνους για τα ιδιωτικά σχολεία του Υπουργείου Παιδείας, για να μπορέσουμε να βρούμε τη λύση. Που σίγουρα κάποια στιγμή αυτό το σχολείο θα αυτονομηθεί. Στη Λευκοσία στεγάζεται τους χώρους του πρώην Ανώτερου Τεχνολογικού Ινστιτούτου. Σίγουρα με την αύξηση και των δύο σχολείων που βλέπουμε, πρέπει να μετακινηθεί το έναν από τα δύο και θα μετακινηθεί το Γαλλοκυπριακό. Δεν υπάρχει θέμα να μετακινηθεί η πρώτη αστική σχολή Λεμεσού. Προς το παρόν δεν υπάρχει θέμα συμβίωση των δύο σχολείων. Μόνο καλό μπορεί να κάνει η συμβίωση και η συγκατοίκηση αυτών των δύο σχολείων. Αλλά υπάρχει ένας προγραμματισμός, διότι το σχολείο σήμερα φιλοξενεί νηπιαγωγείο προδημοτική και 4 χρόνια δημοτικού. Από το 27 θα ενταχθεί και ο κύκλος του γυμνασίου. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα μπουν 4 τάξεις γυμνασίου. Θα είναι η πρώτη τάξη του γυμνασίου. Δεν υπάρχει σήμερα πρόβλημα. Όμως επειδή θα υπάρξει, γίνονται οι έρευνες για χώρους και πάρα πολύ σύντομα θα είμαστε σε θέση να γίνουν οι σχετικές ανακοινώσεις.
Πάμε τώρα να ενημερωθούμε από την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle για τα κυριότερα θέματα που απασχολούν τον γερμανικό και ευρωπαϊκό τύπο.
Εργάτες συνελήφθησαν μετά από σαμποτάζ σε πολεμικό πλοίο, είναι ο τίτλος του ρεπορτάζ του πρώτου δημόσιου κρατικού καναλιού ARD, το οποίο ανάμεσα σε άλλα σημειώνει. Τα σπίτια τους στο Αμβούργο, τη Ρουμανία και την Ελλάδα ερευνήθηκαν. Οι δύο είναι υποπτοί για σαμποτάζ σε αρκετές κορβέτες που προορίζονταν για την Bundeswehr στο ναυπηγείο το 2025. Πριν από περίπου ένα χρόνο, τον Ιανουάριο του 2025, κατά τη διάρκεια ελέγχου στο ναυπηγείο Blom und Voss στο λιμάνι του Αμβούργου, παρατηρήθηκε κάτι ύποπτο στο πολεμικό πλοίο Emden. Φέρεται να έριξαν περισσότερα από 20 κιλά αμοχάλικου στον κινητήρα, να τρύψαν σωλήνες νερού, να αφαίρεσαν τα καπάκια των δεξαμενών καυσίμων και να απενεργοποίησαν τους διακόπτες των ασφαλιών στα ηλεκτρονικά συστήματα του πλοίου. Σύμφωνα με την εισαγγελία, οι πράξεις αυτές θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε σημαντικές ζημιές στα πλοία ή τουλάχιστον σε καθυστέρηση του απόπλου τους και να θέσουν έτσι σε κίνδυνο την ασφάλεια της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας. Όσον αφορά τα κίνητρα των δύο και ποιοι ήταν οι ηθικοί αυτούργοι, όπως αναφέρει το δημοσίευμα, η εισαγγελία τηρεί σιγή ηχθείως. Το άρθρο αναφέρει πως η κορβέτα Emden μήκους 89 μέτρων καθελκίστηκε το Μάιο του 2023. Το πολεμικό πλοίο θα χρησιμοποιηθεί για την επιτήρηση των θαλάσσιων περιοχών. Αυτή η αποστολή έχει αποκτήσει μεγαλύτερη σημασία τα τελευταία χρόνια, καθώς το ΝΑΤΟ αντιμετωπίζει μια αύξηση των υβριδικών επιθέσεων από τη Ρωσία. Δυτικοί κύκλοι ασφαλείας θεωρούν ότι η Ρωσία βρίσκεται πίσω από πολλές τέτοιες επιθέσεις, ακόμα και αν μέχρι στιγμής αυτό δεν έχει διαπιστωθεί δικαστικώς παρά σε λίγες περιπτώσεις. Η Μόσχα έχει αρνηθεί επανειλημμένα κάθε εμπλοκή. Η ΤΕΤΣ του Βερολίνου επισημαίνει ότι οι ενέργειες συντονίστηκαν μέσω της Eurojust στη Χάγη. Συμμετείχαν η κρατική αστυνομική υπηρεσία του Αμβούργου, καθώς και ελληνικές και ρουμανικές διοκτικές αρχές. Και λίγο παρακάτω αναφέρει. Ο επιθεωρητής του ναυτικού, Γιάν Κρίστιαν Κακ, είχε αναφέρει το Φεβρουάριο του περασμένου έτους ότι οι σαμποτέρ είχαν προκαλέσει σε περισσότερες από 1 περιπτώσει σκόπιμα ζημιές σε πολεμικά πλοία στη Γερμανία. Υπάρχουν ζημιές δηλαδή σαμποτάζ σε περισσότερες από 1 μονάδες, δήλωσε ο δυνάμαρχος κατά τη διάρκεια των Navy Talks. Αποτέλεσμα ήταν να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα στα ναυπηγεία.
Συνεχίζουμε με ειδήσεις από το Ευρωκοινοβούλιο που ετοιμάζει η υπηρεσία τύπου του σώματος.
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δημοσίευσε την τελευταία έρευνα του Ευρωβαρόμετρου. 2 στους 3 πολίτες θέλουν να διαδραματίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση πιο ενεργό ρόλο στην προστασία τους από παγκόσμιες κρίσεις και κινδύνους για την ασφάλεια. Σχεδόν 9 στους 10 πολίτες επιθυμούν τα κράτη-μέλη να είναι πιο ενωμένα όσον αφορά την αντιμετώπιση γεωπολιτικών προκλήσεων. Τα 3 βασικότερα θέματα στα οποία θέλουν οι πολίτες να δώσει βάρος η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η άμυνα, η οικονομική ανταγωνιστικότητα και η ενεργειακή ανεξαρτησία. Κυριότερες ανησυχίες τους είναι οι συνεχιζόμενες συγκρούσεις, η τρομοκρατία και οι κυβερνοεπιθέσεις που προέρχονται από χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σημαντικό θέμα είναι επίσης η επίδραση που έχει η κλιματική αλλαγή στην ένταση των φυσικών καταστροφών. Η έρευνα, η οποία διεξήχθη τον Νοέμβριο του 2025 σε όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έδειξε ότι οι πολίτες θα ήθελαν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να ασχοληθεί επίσης με τον πληθωρισμό, την ακρίβεια και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Αυτή την εβδομάδα, οι πολιτικές ομάδες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προετοιμάζονται για την επόμενη σύνοδο Ολομέλειας που θα ξεκινήσει τη Δευτέρα στο Στρασβούργο. Οι ευρωβουλευτές θα συζητήσουν και θα ψηφίσουν μεταξύ άλλων μια έκθεση σχετικά με τις πολιτικές σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Το έγγραφο που θα τεθεί σε συζήτηση και ψηφοφορία υπογραμμίζει την ανάγκη για μια ανανεωμένη και στρατηγική εταιρική σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες, βασισμένη στον αμοιβαίο σεβασμό, την ενισχυμένη συνεργασία και ένα κοινό όραμα για την παγκόσμια ειρήνη, την ασφάλεια και την ευημερία. Στη διάρκεια της Ολομέλειας, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αναμένεται επίσης να εγκρίνει νέους κανόνες για το άσυλο, συμπεριλαμβανομένου ενός καταλόγου που θα καθορίζει ποιες χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης θα θεωρούνται ασφαλείς χώρες προέλευσης για τους αιτούντες άσυλο. Σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα κατά του καρκίνου. Ο καρκίνος παραμένει η δεύτερη συχνότερη αιτία θανάτου στην Ευρώπη μετά τις καρδιαγγειακές παθήσεις. Παρά τις συστηματικότερες προσπάθειες πρόληψης που γίνονται τα τελευταία χρόνια, τη διάγνωση σε όλο και πιο πρώιμα στάδια και τις ολοένα και πιο αποτελεσματικές θεραπείες, ο καρκίνος συνεχίζει να προκαλεί σοβαρά προβλήματα σε εκατομμύρια ασθενείς και τις οικογένειές τους. Στο επίκεντρο των μέτρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης βρίσκεται το Ευρωπαϊκό Σχέδιο για την Καταπολέμηση του Καρκίνου, μια πρωτοποριακή πρωτοβουλία στον τομέα της δημόσιας υγείας που ξεκίνησε το 2021 και αποτελεί μέρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Υγείας.
Ο Δήμος Λεμεσού διοργανώνει απόψε στις 7 στο Δημοτικό Πολιτιστικό Κέντρο Πάνω Σολομονίδης δημοσιογραφική διάσκεψη για να παρουσιάσει το φετινό πρόγραμμα του Λεμεσανού Καρναβαλιού. Στην διάρκεια της διάσκεψης θα παρουσιαστεί η φετινή Βασίλισσα του Καρναβαλιού Αμαριλής Κυριάκου. Μετά την διάσκεψη θα παρουσιαστεί μουσικό πρόγραμμα.
Το δελτίο καιρού σας προσφέρει το νέο ενισχυμένο Almiral Forte Gel της Μετοχεμή για γρήγορη και αποτελεσματική ανακούφιση από μύκους και αρθρικούς πόνους.
Σύμφωνα με την μετεωρολογική υπηρεσία, το απόγευμα ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος, στα ορεινά θα παρατηρηθούν αυξημένες νεφώσεις. Οι ανέμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί ασθενείς μέχρι μέτρη 3 με 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος. Στα παράλια θα εμφανίζονται αυξημένες χαμηλές νεφώσεις. Τις αυγινές ώρες ενδέχεται να σχηματιστεί τοπικά αραιή ομίχλη και χαμηλή νέφωση. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 5 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 7 στα νότια και στα ανατολικά παράλια, στους 8 στα υπόλοιπα παράλια και στους 3 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά, όπου τοπικά αναμένεται να σχηματιστεί παγετός. Αύριο καιρός θα είναι το πρωί αρχικά κυρίως έθριος, όμως προοδευτικά θα καταστεί μερικώς συννεφιασμένος και κατά διαστήματα κυρίως συννεφιασμένος. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 17 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 18 στα παράλια και στους 10 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Την Παρασκευή και το Σάββατο ο καιρός θα είναι κατά διαστήματα συννεφιασμένος με τοπικές βροχές χωρίς να αποκλείεται και μεμονωμένη καταιγίδα, με τον καιρό να βελτιώνεται αισθητά από το απόγευμα του Σαββάτου. Την Κυριακή ο καιρός θα είναι γενικά κυρίως έθριος. Τοπικά θα εμφανιστούν αυξημένες νεφώσεις. Η θερμοκρασία την Παρασκευή δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, σημειώνοντας ωστόσο άνοδο μέχρι την Κυριακή.
Έλα θα δωρυπάμε, ανέβασε ρυθμό.
Μαράγδα.
Πάλι το γόνατο. Κάτι πρέπει να κάνεις επιτέλους.
Τι να κάνω, έχω δοκιμάσει τα πάντα.
Όχι αυτό.
Almiral.
Almiral Forte Gel.
Καλό.
Forte.
Το Almiral Forte Gel διεισδύει στο βάθος των ιστών, μειώνει τη φλεγμονή, προσφέροντας ανακούφιση από μυϊκό και αρθρικό πόνο που διαρκεί 12 ώρες.
Almiral Forte Gel.
Κινήσου ελεύθερα. Απόλαυση τη ζωή.
Έλα Σμαραγδα, πάμε, ανέβασε ρυθμό.
Τις θερμοκρασίες σας προσφέρουν τα οπτικά Ιωάννου.
Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Captain's Cabin στο Lady's Mile στη Λεμεσό είναι 18 βαθμοί. Στις εκθέσεις BMW στη Λευκοσία 17. Στην ταβέρνα στο Ρουσιά στη Λάρνακα 19. Στα αρτοπία Σάμφρε στην Κάτω Πάφο 18. Στα κίνητα της AT Telecom στο Παραλίμνη 19. Στο Ινοπείο Λινός στο Όμοδος 14. Και στην πλατεία στο Τρόδος 7 βαθμοί Κελσίου.
Επειδή κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός, με διαφορετικές ανάγκες και απαιτήσεις, στα οπτικά Ιωάννου από το 1983 Χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης που στηρίζονται στην υψηλή ποιότητα φακών και σκελετών οράσεως και στην προσωπική εξυπηρέτηση που προσφέρουμε για το καλό των ματιών σας. Οπτικά Ιωάννου, στο Roundabout Αγίου Νικολάου, στη Λεμεσό.
Έχει φτάσει το τέλος της μεσημβρινή ενημερωτική εκπομπή στο κανάλι 6. Από μένα τον Χάρη Παναγιώτου και την ειδησογραφική ομάδα του σταθμού, ευχές να περάσετε όμορφα το υπόλοιπο της Τετάρτης. Ακολουθεί η αθλητική εκπομπή Μεγάλη Κερκίδα.
Κάθε πρωί μπορούν να ξυπνήσουν μέσα σου δύο εαυτοί. Ο κουρασμένος, εκνευρισμένος, που αρπάζεται με το παραμικρό. Του πάνε όλα στραβά και η μέρα του φαίνεται βουνό. Και ο ήρεμος, ο ψύχραιμος, συγκεντρωμένος.